ci comighi scere andù.
Duel?
Մենքել
եւ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բա Արի գալուս Max Liberty Radio Եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի այցը Երևանի պետական ճարտարագիտական քոլեջում սկսվեց Եվրամիության հատկացրած գումարներով վերանորոգված լսարաններից։ Հասարակական սննդի զարդակիրառական արվեստի թարգմանության և գործավարության, հասարակական սննդի սպասարկման ու մի քանի այլ բաժինների ուսանողներն արդեն իրենց ուսումը շարունակում են համապատասխան գույքով և լաբորատոր սարքերով կահավորված լսարաններում։ Այս քոլեջում կազմակերպվում է վերապատրաստման դասընթացներ խոհարարների, բարմենների, մատուցողների, հրուշակագործների, վարսահարդար դիմահարդարների և մի քանի այլ մասնագիտությունների ուղղությամբ։ Երևանի պետական ճարտարագիտական քոլեջը մեկն է Եվրոպական միության բյուջետային աջակցության ծրագրով նախատեսված և մրցութային կարգով ընտրված այն 12 բազմագործառութային քոլեջներից, որոնց ցանկը որոշվել է դեռ 2007 թվականին վարչապետի որոշմամբ։ Ապագա թարգմանչուհի քոլեջի ուսանողներից մեկի խոսքով ինքն ընդունվել է այս քոլեջ, որովհետև
ժամանակակից մասնագիտությունը կարող եմ ասել, քոլեջի համար ընտրել եմ, որտեղ լսել եմ շատ լավ բաներ քոլեջի համար, ու ասեմ, որ մեր դասախոսական կազմը շատ լավն է։
Հանրապետության ժողովրդական դերասան Արմեն Սանդրոսյանը դասավանդում է քոլեջի դերասանական արվեստի բաժնում, որն այս քոլեջում բացվել է այս տարի։ Կուրսում առայժմ սովորում են 5 ուսանող, Սանդրոսյանը վստահ է, որ այդ 5-ից գոնե մի քանիսն իրեն հետագայում հաստատ կփոխարինեն։
Ընդհանրապես բոլոր մասնագիտության մեջ էլ այդպես է, մինչև որ նորմալ չաշխատեն, նվիրված չաշխատեն, արդյունք չի լինի, բայց ես համոզված եմ, որ իմ երեխաները այն աշխատասեր երեխաներն են, որոնցից ես սպասում եմ, որ գան ինձ փոխարինելու։
Նախարար Աշոտյանի խոսքով նախնական մասնագիտական ոլորտը պետք է ստանձնի տնտեսական ոլորտում համապատասխան մասնագետներ պատրաստելու գործընթացը։ Աշոտյանը նկատեց, որ Հայաստանում ավելի մեծ պահանջարկ կա բարձրագույն մասնագիտական, քան միջին և նախնական մասնագիտական ոլորտի։ Միջին և նախնական մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների թիվը գնալով նվազում է մի քանի պատճառներով։ Նրանք կարծում են, թե
որովհետև պահանջված չէ իրենց գիտելիքը, կարողություն աշխատաշուկայով։ Ամեն աշխատանք չէ, որ պահանջ ժամը բարձրագույն կրթություն։ Ամեն արտադրամաս չէ, որ միայն տնտեսագետի կամ իրավաբանի կամ բժշկի բարձրագույն կրթության դիպլոմով աշխատանք է առաջել։ Եվրոպական երկրներում մեկ բարձրագույն կրթության սանի կամ ուսանողի ընդգրկում է 3 միջին մասնագիտական կրթության ուսանող։ Մեզ մոտ դեռևս պատկերը 2.5-ը բարձրագույնին ընդգրկում է 1 քոլեջային ուսանող։ Ակնհայտ է, որ այստեղ այս բուրգը մեզ մոտ խեղված է, եւ քոլեջների նկատմամբ մեր ուշադրությունը նաեւ պայմանավորված է տնտեսության գույնը սպասարկելու ցանկությամբ։
Բայց իրականում սա թյուր ընկալում է։
Սա գուցե մեր առօրեական ընկալումների մեջ այդքան ռեյտինգային մասնագիտություն կամ ուսումնական հաստատություններ չեմ, բայց հազար ներողություն, քանի կոպեկ արժի այ ռեյտինգային մասնագիտությունը կամ բուհը, որ ավարտելուց հետո աշխատանք գտնել չես կարող, որովհետև աշխատաշուկան գերագեցած է։ Կարծում եմ, մեր երիտասարդները, բոլոր գործող եւ ապագա ուսանողները, սաները պետք է ավելի պրագմատիկ ընտրություն կատարեն մասնագիտական, ընտրեն այնպիսի մասնագիտություն, որն ավարտելուց հետո կարողանան աշխատել, եթե վճարովի համակարգում է սովորել, որում աշխատել եւ բարձրահատուց լինել իրենց վրա ծախսած գումարի դիմաց իրենց ցնողներին։
Նախարարը նշում է, սակայն, որ միջին եւ նախնական մասնագիտական ոլորտի զարգացումը Հայաստանում արդեն կամաց-կամաց բարելավվում է։ Նա նշեց, որ անցյալ տարի քոլեջներում եւ ուսումնարաններում եղել են երմրցույթ, մի քանի դիմորդներ անգամ դուրս են մնացել։
Մեր կոմից հատկացված տեղեր ամբողջությամբ լրացվեցին եւ մի քանի 100 աշակերտներ դուրս մնացին կոնկուրսից, որովհետեւ չանցան։ Անցյալ տարի մեր մասնագիտական կրթության այս սեգմենտը ամբողջությամբ լցվեց սաներով, եւ սա շարունակական է լինելու եւ նշանակում է մտածելակերպի փոփոխություն, նշանակում է կոնկրետ արեստին, կոնկրետ մասնագիտությանը տիրապետելու խնդիր, որ մարդը կարողանա ավարտելուց հետո աշխատի իր մասնագիտությամբ եւ կարող
Որքան էլ խոսենք ոլորտի զարգացումից, այդուհանդերձ դեռ շատ չլուծված խնդիրներ կան։ Աշոտյանը թեպետ նշեց, որ այս ոլորտի շրջանավարտների կարիքն աշխատաշուկայում զգացվում է, այդուհանդերձ քոլեջների տնօրեններն իբրև իրենց միակ խնդիր մատնանշում են շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման հարցը։ ՀՀ Պետական Ագրարային Համալսարանի քոլեջի տնօրեն Արամ Հովանեսյան։
Մենակ ասենք, մասնագետ պատրաստելը չի, պետք է նաև ուշադրություն դարձնել մասնագետին աշխատանքի տեղով ապահովելու խնդրի վրա։
Խնդիրը պահանջարկը չկա մասնագետի։
Գիտեք, ինչպես պետական հաստատությունները, կազմակերպությունները աշխատանքին ընդունում պատահական մարդկանց, չգիտեմ ինչի համար, ինչ-ինչ նրանց ուշադրությունից դուրս է մնացել, որ կարելի է այդ աշխատատեղը ապահովել մասնագետ կադրերով։
Չեք ուզում անդրադառնալ ծանոթ բարեկամ համակարգին,
որը գիտեք, բնականաբար այնք մեր մոտ դա գործել է, դա կլինի։
Շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման համար ուսանողը նախ պետք է ստանա պրակտիկ ուսուցում, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է նախնական մասնագիտական ոլորտին։ Երևանի պետական արդյունաբերական քոլեջի տնօրեն Աղասի Սարգսյան։
Պատրաստում ենք արտադրության ոլորտի համար մասնագետներ։ Իսկ արտադրության ոլորտի մասնագետը պետք է անպայման պրակտիկ հմտություններ ունենա։ Պրակտիկ հմտությունները ձեռք են բերում գործատուի մոտ աշխատանքի ժամանակ։ Իսկ գործատուն իրավական տաշտը նրան հնարավորություն չի տալիս, որ կարողանա մեր պրակտիկանտերին իր մոտ ընդունի որպես աշխատանքի, որպես պրակտիկանտի, եւ դա շատ լուրջ խնդիր է։ Ինչ որ ես դիմել եմ եւ ազգային ժողովի նախագահին եմ դիմել ժամանակին եւ կառավարություն եմ դիմել, բայց առաջսուր այդ խնդիրը մնացել է իր տեղում։
Քոլեջում այսօր տրվեց քոլեջների եւ ուսումնարանների տնօրենների վերապատրաստման դասընթացների մեկնարկը։ Կրթության եւ գիտության նախարարության մասնագիտական կրթության եւ ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոնը 2008-ից 2010 թվականների ընթացքում կազմակերպել է մասնագիտական պետական կրթական 56 չափորոշչի մշակում եւս 5 ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի շրջանակներում։ Չափորոշիչները փորձակնության են ենթարկվել Շահագրգիռ կողմերի հետ համատեղ, որից հետո հաստատվել է ԿԳ նախարարի հրամանով։ Մշակված 61 չափորոշիչ Ների հիմքում դրված է մոդուլային ուսուցման սկզբունքը, որը միտված է ուսումնառության արդյունքին եւ ուսանողների կարողությունների ձևավորմանը։
Այդ չափորոշիչները այլևս այս կրթության համար, միջին եւ նախնական մասնագիտական կրթության համար հանդիսանում են պետական ստանդարտ։ Այսօր մենք հրավիրել ենք քոլեջների վարչական աշխատողներին, դասախոսներին եւ վարպետներին, որպեսզի մեկնարկենք այսօրվանից վերապատրաստումների դասընթացը, այն է, սովորեցնենք դասախոսներին եւ աշխատողներին, թե ինչպես պետք է դասավանդել նոր պետական կրթական չափորոշիչներին համապատասխան եւ նրանց շրջանակում։
Այսօրվա վերապատրաստման դասընթացին մասնակցում են շուրջ 1500 հոգի, նախատեսված են առանձին ծրագրեր դասախոսների եւ վարչական աշխատողների համար։ Դասընթացները կավարտվեն ամռանը հունիսի կեսերին։ Դարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերտի։ Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին Արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիբերթիի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Ապրիլի 16-ը օրացույցում որպես տոն նշված չէ։ Ֆիզիկոսների մասնագիտական տոնի մասին երկար տարիներ է չեն հիշում։ Ապագա ֆիզիկոսները, սակայն, որոշել են վերականգնել ԽՍՀՄ-ի տարիներին իրենց մասնագիտության հանդեպ եղած հետաքրքրությունն ու հիշեցնել մոռացված մասնագիտական տոնի մասին։ ԵՊՀ-ի ֆիզիկայի ֆակուլտետում այսօր եւ վաղը միջոցառումներ կանցկացվեն։ Ներկա ու ապագա գիտնականները որոշել են վերջին տարիներին ներ ֆակուլտետային տոնը դարձնել առնվազն ներհամալսարանական։ Միջոցառումների կազմակերպիչ Հենրիխ Բաղրամյան։
Մենակ այն պատճառով, որ ռուսերենը գալասը դուս է եկել, օգտագործում իս միջոցառումով դուս է եկել, այլ այդ միջոցառումը անեն չի լինում նշել, ոնց որ եղել է ժամանակին, էլ հիմա մենք միջոցառումով ուզում ենք այսօր ու վաղը այդ միջոցառումը ներկայացնենք նենց, ոնց որ վերականգնել ինչ-որ տես բանով, էլի։
Գիտության և հատկապես ֆիզիկայի հանդեպ հետաքրքրության պակասն ուսանողների և աշակերտների կողմից շատերը բացատրում են դպրոցում տրվող անհրաժեշտ գիտելիքների ոչ լիարժեքությամբ, մյուսներն էլ մոդայիկ մասնագիտությունների շարքից ֆիզիկան դուրս մղելով։ ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ պրոֆեսոր Լևոն Ասլանյանը մեկ այլ վարկածել ունի։
Ֆիզիկան մի քիչ հարուստ գիտություն է, այսինքն հարուստների գիտություն է, դա էքսպերիմենտ է պահանջում։ Այսօրվա էքսպերիմենտը դա բավականաչափ թանկ սարքավորումների հետ է կապված, իսկ ֆիզիկան առանց էքսպերիմենտի դա քյոր է, դեռևս գյուտ են ասել, չէ՞, քյոր է տեսությունը բարեկամս, իսկ հավերժ կենդանի գենաց ծառը։
Ա Արդեն 4 տարի ֆիզիկայի ֆակուլտետում սովորած ուսանողներից ոմանք հստակ որոշել են դառնալ ֆիզիկոս, իսկ մյուսները զղջացել են տարիներ առաջ կատարած ընտրության համար։ Յուրաքանչյուրն ունի իր պատճառաբանություններն ու բացատրությունները կատարված ընտրության համար։
Հաստատ չգիտեմ կսպառվեմ թե չէ, բայց այդ նրանից չի, որ մտածում եմ հետաքրքիր կամ հետաքրքիր չի, ուղղակի ու կարծիքով գիտությունը նենց բան է, որ չպիտի լինի շարքային ինչ-որ, պետք է ասկանես ամենալավը, բայց գիտության մեջ չէ, ինձ թվում է պետք չի դառնալ ուղղակի դասախոս, եթե գիտություն, եթե ֆիզիկա, ուրեմն պետք է գիտությամբ լուրջ զբաղվես, պետք է նենց անես, որ քեզնից հետո քո գործը մնա, եթե ես չեմ կողնորոշվել, այդ մենակ պատճառը հետա, որ չգիտեմ, կարամ նենց լինեմ, որ մեծ ներդրում ունեմ գիտության մեջ։
Առաջին կուրսից էլ գիտեի, որ զբաղվում եմ ֆիզիկայով։ Ես ընդամենը 4 կուրս եմ, բայց ունեմ հոդվածներ արդեն։ Շատ ակտիվ զբաղվում եմ գիտությամբ, ոչ որ մեր հանրապետությունը չորոշի մեր տարկետման հարցը, այսինքն մենք շարունակենք զբաղվել ֆիզիկայով համալսարանում, թե չէ։
Անկեղծ ասած, մեծ մասնակցությունը դեռ չգիտեմ իրականում ինչու՞մ է կայանում, բայց հետ սովորում ենք ֆիզիկայի ֆակուլտետում, ուրեմն չեն կարող մասնակցություն չսիրել, կարա շատ կարող են շատ սիրել, կարող են քիչ սիրել, բայց ամեն դեպքում սիրում ենք։
Գիտությանը նվիրվել պատրաստ ուսանողները այնուամենայնիվ իրենց փորձեր անող պրակտիկ ֆիզիկոսի դերում դժվար են պատկերացնում, եթե անգամ զբաղվեն մասնագիտությամբ, ապա գիտական հոդվածներ գրելով։
Զբաղվում ենք, ես խոսում եմ իմ ու իմ ընկերների մասին, որոնք ունեն զբաղվում են ֆիզիկայով։
Տեսական,
որովհետեւ ու հայաց այդպես աստացված, նախ այստեղ միջոցներ չկան փորձ դնելու համար, հետո մեր ուղեղը մեր այդպես է կարծում, որ մենք տեսական դատողություններով ենք հիմնականում։
ԵՊՀ-ի ֆիզիկայի ֆակուլտետում այս 2 օրերը տոնական կլինեն։ Կարճ ժամանակ ուսանողները հանձնելու են պետական քննություններ եւ պաշտպանելու դիպլոմային աշխատանքներ։ Մագիստրատուրայի հարցն էլ դեռ մնում է օդում կախված։ Այս տարի ֆակուլտետում մագիստրատուրայի բաժնի տեղերը խիստ սահմանափակ են լինելու։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
You shake it, I can't believe it. I ain't never seen a ass like that. All a nigga really needs is a little bit. Not a lot, baby girl, just a little bit.
As we smoke that la la la, Memphis Bleak goes smoking that la la la.
I take you to the candy shop, I lift you at the lollipop.
Կիրակնորյա Max Liberty-ն կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից մի փոխեք ալիքը։
Հավարը մի պատ
արելով, սիրտը հանկարծ կլցվի գներով, տեղին է դժող արևը կանդաչեր, էր չկա հոգսերը կան պույտ են երկնքի աչկերը, իվ կանչում է սիրտը մի սպիտակ սիրով, տեղին է դժող արևը կանդաչեր, էլ չկա հոգսերը կապույտ են երկնքի աչկերը, իվ կանչում է սիրտը մի սպիտակ սիրով. Լույս ու եկան ինձ մոտ, բացացիր իմ սիրտը նորից, ետ հողեցիր մի ետ ու տղեր տարբեր գույներից, սիրտը մի պահ լցվեց խոսքերով, եվ այս աշխարհին պատմեմ գույներով, երկին է դժող արևը կանաչեր, ի՞նչ չէ կահոքսերը կապույտ են երկնքի աչքերը, և կանչում է սիրտը մի սպիտակ սիրով, երկին է դժող արևը չէ, ինչ է կաղոքսերը կապույտ են երկնքի աչկերը, ես կանչում է սիրտը մի սպիտակ սիրով, սերը եկավ պարգույներով ինձ այրելով, այս տողերով, սերը եկավ տարբեր գույներով այրելով, դեղին է
Եթերում Մաքս Լիբերտին է, այսօր կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Նպատակն է ոչ միայն խնդիրները բարձրաձայնել, այլև առաջարկել այլ ընտրանքային լուծումներ։ Մաքս Լիբերտիի հետ զրույցում ասաց բժշկական համալսարանի ուսանողական խորհրդարանի նախագահ Կարեն Հակոբյանը, բացատրելով, որ այսօրվա քննարկումների ընթացքում ծնված առաջարկները ամփոփվելու են և որպես բացնամակ հանձնվելու կառավարությանը։ Առաջնորդենք ապագան ֆորումը միջազգային և տեղական երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, պետական և մասնավոր բուհերի ուսանողներին քննարկումների էր հրավիրել 4 թեմաների շուրջ. Երիտասարդ ընտանիքների կայացում և խթանում, մարդու իրավունքները առողջապահության ոլորտում, գիտության և կրթության բարելավում, բոլոնյան գործընթաց և ուսանողական կառույցների ինքնակառավարում։
Քանակապես ամենաշատը մարդիկ հետաքրվել են երիտասարդ ընտանիքների կայացման խնդրով, որը ակնկալելի էր, քանի որ բոլոր երիտասարդ են ու արդեն ընտանիք կազմելու շեմին են։ Զիջում է տեղը երկրորդն էր Բոլոնիայի գործընթացը և գիտության և կրթության բարելավումը, իսկ ամենաքիչը, ցավոք եմ ասում, առողջապահության ոլորտում մարդու իրավունքներով էին հետաքրված երիտասարդները։
Բժշկականի ուսանողական խորհրդարանի նախագահի խոսքով թեմաներն ընտրվել են ուսանողների շրջանում անցկացված սոցհարցումների միջոցով։ Մեր այցելության պահին ֆորումն արդեն հատել էր կեսի սահմանագիծը, Կարեն Հակոբյանն առանձնացրեց քննարկումների ամենաթեժ թեմաները։
Վճարովի ուսման, անվճար ուսման և սովորելու և այդ գիտելիքները կիրառելու արդարացի հնարավորությունների մասին, ինչպես խթանել երիտասարդներին հենց դեպուս բնակարանների հարցում, ցածր հիփոթեքներով և այլն։ Սուր հարցադրումները հիմնականում Բոլոնիայի գործընթացում են, որտեղ ներկա են ոչ միայն ուսանողներ, նաև դասախոսական կազմը։
Իդեպ 4 դահլիճներում էլ իսկապես ուսանողությունն ակտիվ էր և քննարկումները երբեմն բավական սուր էին։ Մեր ձայնագրիչը որսաց մի քանի հատված։
Ձեր արդեն աշխատաշուկան է, որը կայացած չի ու չի ասում, ինչքան ինչ մասնագետ է պետք ավագ տրվածքով Հայաստանի Հանրապետության։ Ինքը դի կոնկրետ դիվ ասի, որ տարվա կտրվածքով ինձ այսքան բժիշկ կա պետք, որ ընդունվածներն էլ ըստ իրանց առաջադիմության ավարտելու նշանակվել այդտեղ էլ, ուրիշ բան մեկը գերազանց աշխատ ավարտելը, ասում է, ես չեմ ուզում Հայաստանում մնամ, ես գնում եմ Լատլանդիա։
Այս քննարկումը կրթության և գիտության բարելավում Բոլոնյան գործընթաց թեմայով էր։ Կլոր սեղանը համակարգող Նարեկ Քամալյանը, ով բժշկականի ուսանողական գիտական ընկերության նախագահն է, պատմեց, որ առաջին հատվածում ուշադրությունը կենտրոնացրել են բակալավրիատում ընթացող փոփոխություններին։
Ո՞վ է բակալավրը և ինչով կարող է այն զբաղվել։ Եվ արդյոք Հայաստանը այսօր ունի համապատասխան օրենսդրական կարգ, որը պետք է կարգավորի բակալավրերի հետագա աշխատանքը։ Հնչեցին բավականին կարծիքներ այս հարցի վերաբերյալ։ Հիմնական ընդումը, որը այսպես ասած ծագեց այս քննարկումների արդյունքում, այն էր, որ Հայաստանում չկա համապատասխանություն պահանջարկի և չակերտավոր ասած արտադրանքի միջև։ Այսինքն, տարվա ընթացքում ավարտած ուսանողների կամ բակալավրի քանակը չի համապատասխանում աշխատատեղերի քանակին։
Այս հանձնաժողովի պատասխանատուն օրվա երկրորդ կեսի տվյալներով աշխատանքը բավական արդյունավետ գնահատեց, հասցրել էին մշակել կոնկրետ առաջարկներ։
Մեկը այն էր, որ պետք է կրճատել բու ընդունվող ուսանողների քանակը, այսպիսով քանակի իջեցման հաշվին մեծացնել որակը, մյուսը այն էր, որ պետք է սերնդապողությունը կատարվի ավելի ճիշտ ժամանակի և ճիշտ տեղում, իսկ մյուս տարբերակը դա սերտիֆիկացիաների, այսինքն ատեստացիաների անցկացումն է, որը պարբերաբար պետք է ֆիլտրի լավ և վատ մասնագետներին, այդպիսով տեղ ազատելով նոր կադրերի համար։
Հաջորդ դահլիճում քննարկման սեղանին էին երիտասարդ ընտանիքների խնդիրները, սկսած բնակարանից մինչև սեռական դաստիարակություն և վերարտադրողական առողջություն։ Հանձնաժողովի համակարգող Նարեկ Բաղդասարյան։
Քննարկվեց այդ աշխատավարձերի բարձրացման խնդիրները, մի փոքր երիտասարդ կադրերին ավելի մեծ տեղ տալու խնդիրը, տոկոսադրույքների խնդիրը, արտասահմանից ունեինք հյուրեր, որոնք առաջարկեցին պահումներ անել աշխատավարձից, այդ վերադարձներ հետագա վարկավորման ծրագրերի համար։ Բավականին հետաքրքիր առաջարկություններ կային, որոնք ինձ ըստ ինձ համենայն դեպս տեղ կգտնեն կառավարության հետագա գործունեության մեջ։ Մենք հիմա ստեղ հավաքվել ենք ամփորձի աչքով այդ խնդիրներին անդրադառնալու, տեսնենք, հուսով եմ, որ լավ կլինի։ Համենայն դեպս օպտիմիստավար ենք տրամադրված։
Երիտասարդ ֆրանսուհի Կոնստանս Միշելեն, ով 9-րդ ամիսն է որպես կամավոր մեր երկրում է աշխատում, ընդգրկված էր այս հանձնաժողովում։ Ասաց, որ քննարկվում էին խնդիրներ, որոնց լուծումները Ֆրանսիայում վաղուց տրվել են։ Սեռական դաստիարակությունը ըստ Կոնստանսի Ֆրանսիայում սկսվում է դպրոցական վաղ տարիքից, այստեղ գրեթե չկա։ Քննարկմանը նա ներկայացրել է իր խոսքով այն ահռելի տարբերությունները, որոնք կան Հայաստանում և Ֆրանսիայում երիտասարդներին տրվող հիփոթեկային վարկերի տոկոսադրույքների մեջ։
En tout cas, ce que je peux constater, c'est que les jeunes Arméniens ici sont extrêmement mobilisés et se sentent très concernés par toutes ces questions.
Այնինչ տեսա ես դահլիճում, իսկապես տպավորիչ էր։ Երիտասարդները փորձում էին միահամուռ ուժերով լուծում գտնել։ Նրանք пассив չեն կոնկրետ խնդիրների լուծմանն են գնում, բայց սա Երևանում է, այստեղ միայն նրանք են, ովքեր ունեն կրթություն միջազգային փորձ։ Մարզերը Երևանի հետ համաչափ չեն զարգանում, այնտեղ անելու շատ-շատ գործ կա։
Բուհական ուսխորհրդների նախագահները հավաքվել էին ուսանողական կառույցների ինքնակառավարում հանձնաժողովում։ Համակարգող Խաչատուր Մարգարյանի խոսքով քննարկումները թեև առանձնակի թեժ չեն անցել, բայց ունեին արդեն մշակված առաջարկությունների փաթեթ։
Օրինակի համար, թե ուսանողական կառույցները ինչ կարող են տալ սոցիալական տեսանկյունից, ինչ կարող են տալ իրենց անդամներին, ուսանողական կառույցները ինչպես կարող են մասնակցել տվյալ անդամների, նրանց անդամների հետագայում սոցիալական ինտեգրման խնդրին, թե ինչ խնդիրներ կարող է լուծել ուսանողական խորհրդարանի անդամը համասանա ավարտելուց հետո, այդ դաստիարակությունը օգտագործելով։ Ավելի հասունացնելու համար ուսանողական կառույցների աշխատանքը մենք առաջարկեցինք ստեղծել ինքնակառավարվող ֆինանսական բյուջե, հենց տալ ուսանողական կառույցներին և երիտասարդները հենց այսօր անից փորձեն օգտագործել այս միջոցները ըստ անհրաժեշտության։
Երիտասարդների կողմից կառավարության ուղվելիք բացնամակը խմբագրելու եւ ամփոփելու է Լիլիթ Սաքոյանը, բժիշկ ուսանողների միջազգային ֆեդերացիայի հայաստանյան ասոցիացիայի նախագահը, ասած որ ակնկալիքները իրատեսական են ընդ թուք մինչեւ օրենսդրական փոփոխություններ։
Ֆորումի վերջում կարդացվելու է բաց բոլոր ուսանողությանը եւ այդ առաջարկով դիմելու է կառավարությանը։ Մենք են գրկվելու են այդ բոլոր հարցերի լուծումները առաջարկի ձևով եւ ակնկալում ենք կառավարության աջակցությունը այդ լուծումներին։ Ակնկալում ենք օրենսդրական փոփոխություններ։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին www.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am www.azatutyun.am
Երևանի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի եւ Ստամբուլի Անադոլու Քյուլտուր կազմակերպության համատեղ նախաձեռնությամբ 2010-ի ապրիլի 8-ից 10-ը Ստամբուլի միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում կայացավ միասին ֆիլմեր նկարահանենք խորագրով Հայաստան-Թուրքիա կինոպլատֆորմի հերթական աշխատանքային հանդիպումը։ Եթե 2008-ին Հայաստան-Թուրքիա կինոպլատֆորմի առաջին երկու հանդիպումներն ավելի տեսական բնույթ ունեին ու մասնակիցները քննարկում էին, թե ինչպես կարող է կայանալ հայ-թուրքական կինոերկխոսությունը, ապա օրերս կայացած երրորդ հանդիպման ընթացքում ամփոփվեց Հայաստանում եւ Թուրքիայում հայտարարված կարճամետրաժ ֆիլմերի նախագծերի մրցույթը, ընտրվեցին ֆիլմեր, որոնք արժանացան դրամաշնորի։ Մրցույթին ի սկզբանե ներկայացվել էր 15 նախագիծ հայկական եւ 40 թուրքական կողմից, յուրաքանչյուր կողմից ընտրված 5-ական նախագիծ ներկայացվել էր Ստամբուլյան հանդիպմանը։ Ֆիլմերը պատկանում էին խաղարկային, վավերագրական եւ անիմացիոն ժանրերին։ Մրցույթի նախապայմաններից է եղել այն, որ ներկայացված ֆիլմերը պիտի վերաբերեին Հայաստանին եւ Թուրքիային, երկու երկրների ներկային եւ անցյալին, այնտեղ ապրող մարդկանց, նրանց հույզերին եւ երազանքներին, նշում է Հայաստան-Թուրքիա կինոպլատֆորմ ծրագրի համակարգող Արծվի Բաղչինյանը։
Պիտի ասեմ, որ շատ արդյունավետ անցավ այս հանդիպումները, քանի որ փոխմբռնում արդեն կար եւ գործի գիտակ մարդիկ էին եւ բոլորս էլ ուրախացան, որ նախագծերին միաձայն ընտրվեցին։ Սկզբնապես ենթադրվում էր, թե ամեն երկրից այդ ներկայացած 5 նախագծերից կընտրվեն 2-ական նախագծ ֆինանսավորման համար, սակայն քանի որ իսկապես լավ ծրագրեր կային, որոշեցին մի փոքր բացառություն կատարել։
Բացառությունն այն է, որ նախատեսված 4-ի փոխարեն ընտրվեցին 5 ֆիլմեր։ Երորի աշխատանքային հանդիպումների ընթացքում կազմված փորձագետների խումբը հայկական նախագծերից դրամաշնորի արժանացրել Դիանա Կարդումյանի Գալաթա, Գոր Բաղդասարյանի Հարևանները եւ Արթուր Սուկյասյանի Աղավնիների Վարպետը ֆիլմերը։ Երկու ֆիլմ ընտրվել է թուրք ռեժիսորների ներկայացրած նախագծերից. Գյուլենգյուլ Ալթընթաշի «Մի կորցրեք երեխաներին» խաղարկային կինոնկարի նախագիծը, որը ներկայացնում է մի դրվագ Ստամբուլում գտնված Քեմփ Արմեն հայկական մանկական ճամբարի պատմությունից։ Իդեպ ֆիլմի սցենարի հեղինակը պոլսահայ Կարապետ Օրունյոզն է։ Մյուս ֆիլմը Ջեմ Օստունֆեքշի եւ Մերիեմ Յավուզի «Ողջույն Հակոբիչ Շուկրուին» նախագիծը, որը պատմում է հայ-թուրքական սահմանին աշխատող հայ եւ թուրք երկաթուղայինների մասին։ We'll be right back. Երիտասարդ ռեժիսոր Դիաննա Կարդոմյանը 2008-ին հայ-թուրքական կինո երկխոսության թեմայով առաջին քննարկումների համար Ստամբուլ մեկնած հայկական պատվիրակության կազմում է եղել։ Ես ուրախ եմ, որ մեր քննարկումները տվեցին այսպիսի արդյունք, ասում է նա։ Դիաննա Կարդոմյանը նկարահանել է Գալաթա խորագրով կարճամետրաժ ֆիլմը, որը Ստամբուլյան մի տեսարանի գեղարվեստական կինոպատկերումն է։ Գալաթան Ստամբուլում գտնվող 60 մետր բարձրությամբ աշտարակ է, որի վրայից երևում է ողջ Ստամբուլը։
Քանի որ իմ կարծիքով Ստամբուլը աշխարհի ամենակինեմատոգրաֆիկ մեգապոլիսներից մեկն է համարվում, ես էլ որպես տպավորվող մարդ, ինձ թվում է ստեղծագործող մարդու համար դա բնական է, ուղղակի սիրահարվեցի այդ քաղաքին, և երբ որ առիթը եղա, պարզապես որոշեցի մի յուրահատուկ ձոն Ստամբուլի գեղեցկությանը փոքր կարճամետրաժ ֆիլմ, որը իհարկե պատմվելու է երկու հերոսների, երկու հետաքրքրասեր տուրիստների միջոցով։
Ռեժիսոր Արթուր Սուքյասյանը ներկայացրել է Աղավնիների վարպետ ֆիլմը, որը ստացել է մասնակի ֆինանսավորում։ Ես հետևում էի Հայաստան-Թուրքիա կինոպլատֆորմի բանակցությունների ընթացքին դեռ 2008-ից ու երազում էի համագործակցության մասին, քանի որ կարծում եմ, որ համագործակցության արդյունքը կարող է շատ հետաքրքիր ստացվել, ասում է նա։ Նրա ֆիլմը իրենց Բաքում ապրող Աղավնի պահող վարպետի մասին է։
Ու տարիների ընթացքում միշտ մտածում եմ, թե ինչպես կարելի է այդ վարպետի մասին պատմել, եւ այսօր ահա տարիներ անց հնարավորությունը ձեռվեց ու շատ ուրախ եմ։
Դրա մասնորի արժանացած Գոր Բաղդասարյանի Հարևանները ֆիլմը հայ-թուրքական սահմանին գտնվող երկու գյուղերի ու դրանց բնակիչների մասին է։
Փորձեմ բարձր թե այդ գյուղերի օրինակով թե մեր ժողովրդների տարբերությունները, թե ընդհանրությունները, թե այդ բարձրաբարերությունների ազդեցությունը մարդկանց առօրյա կյանքի վրա, այսինքն գյուղերը իրանք շատ իրար հետ փոխ կապակցված են, որովհետև ընդհանուր պատմություն ունեն ու շատ ընտանիքներ թուրքական կողմից ժամանակին ապրել են հայկական կողմում, հետո պատերազմի տարիներին տեղափոխվել են մյուս կողմ, այսինքն նրանք ընդհանուր պատմություններ ունեն, ունեն ընկերներ իրար հետ, բայց մյուս կողմից էլ ազգային հիշողություն ունեն եւ գիտեն, որ միմյանց ճշմամիներ են, այսինքն այդ բարձրաբարերությունները մեզում ցույց տամ ու որոնթարապես նման հարաբերությունները միանշանակ չեն ու թե դրական ու թե բացասական կա, ու թե ընդհանրապես ինչպես է ճշմամու ինֆորմացիան, որ ազգի մեջ պահպանվում է, ինչպես է անատների մոտ տրանսֆորմացվում ու փոխվում։
Նկարահանելիք բոլոր կարճամետրաժ ֆիլմերը կլինեն Ոսկե Ծիրանի և Անադոլո Քյուլթուրի համատեղ արտադրությունը։ Նկարահանումները նախատեսվում է ավարտել մինչև 2011 թվականի հունվարի 30-ը։ Տարբեր թեմաներ ունեցող այդ կինոնկարները ծրագրված է համախմբել հայ-թուրքական կինոալմանախում։ Արդեն պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել հայ-թուրքական համատեղ ֆիլմերը ցուցադրել 2011-ին Ստամբուլի միջազգային և Ոսկե Ծիրան փառատոններում։ Զրուցակիցս Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի գեղարվեստական հարցերով տնօրեն Սուսաննա Հարությունյանն է։
Պարատոնի կազմակերպչական աշխատանքները նախնական փուլում են, բայց մենք տարվա սկզբից արդեն սկսել ենք ծրագրի իրականացումը և սկսել ենք այն մտից և այն գաղափարից, որ այս տարվա մեջ մենք փորձենք իրականացնել այդ թուրքական կարճամետրաժ ֆիլմերի Ալմանախ, այսինքն կարճամետրաժ ֆիլմերի մի հավաքածու, որոնք կփորձենք, որ ունենան միասնություն, գեղագիտական միասնություն ունենան, կամ տեսնենք։
Առհասարակ կա տեսակետ, որ մշակույթը երկրների միջև երկխոսության ու համագործակցության լավագույն միջոցներից է։ Սուսաննա Հարությունյանը համաձայնում է այս տեսակետի հետ։ Գուցե այսպիսի համագործակցությունները յուրովի նպաստեն հայ-թուրքական կոնֆլիկտների լուծմանը, ասում է նա։
Կինոն սահմաններ չունի ու կինոն այն արվեստեսակն է, որ կարող է հաղթահարի շատ մարդիկներ, որ ունեն և ունեցել են հարևան ժողովուրդները, մենք հայերս և թուրքերը, և կինոն նաև այն հարթակ է ստեղծում, որտեղ աշխատելով, իրար հետ շփվելով, իրար աչքերին նայելով և բաց նայելով և չխուսափելով ոչ մի կնճռոտ թեմաների մասին խոսել։
Անիտ Հադևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Իրակնորյա Մաքս Լիբերտին կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից մի փոխեկալիքը։
Go, 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 go բացվում է լուսավոր մի հրավոտ, նորից կեզ նով շնչում է օրը, ճասված խոսքեր այնքան հեռու ու մոտ, որ հուզեցին հոգուս ընդորը.
Max Liberty, երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty,
հրատապնորություններ. Max Liberty, լավ երաժշտություն. Ամեն օր ժամը 20-ից 21-ը, միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին. Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն.
Իրակնորյա Max Liberty-ն է շարունակում արձագանքի երեկոյան եթերը։
Եթե հենց այսօր գլոբալ արտանետումները ամբողջովին կանգնեցվեն, միևնույնն է տեղի կունենա կլիմայի փոփոխություն, կարծում են որոշ գիտնականներ, քանի որ այն արտանետումները, որ կատարվել են 90-ականներին, բավարար են կլիմայի աղետալի հետևանքներ ունեցող փոփոխության համար։
Եվ 3-4 աստիճան, թվում աստիճանը բարձրացումը կարող է բերել ավելացում 370 միլիոն մարդկանց տեղահանման, հատկապես փոքր կոսի երկրներում որոշում ճակատված են ծովով։
Նաիրա Ասլանյանը կլիմայի փոփոխության տեղեկատվական կենտրոնից է։ Աշխարհով մեկ կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի կարևոր քայլերից է համարվում իրազեկումը։ Ապրիլի 22-ը աշխարհում նշվում է որպես երկրի օր, ամենատարբեր բնապահպանական ծրագրեր, արկախնդիրների մասին իրազեկում եւ այլն։ Աշխարհում բազմաթիվ կամավորներ միանում են ակցիային, նպատակը մեկն է՝ որթեգրել կանաչ ապրելակերպ, ստեղծել ավելի առողջ շրջական միջավայր։ Երկրի օրը համարվում է աշխարհի ամենամեծ բնապահպանական իրադարձությունը, որի հիմնադիրը ամնից Գելոնդ Նելսոնն է, ով 1970 թվականին, երբ Սենատի անդամ էր, կազմակերպում է աշխարհում առաջին համազգային բողոքը նվիրված շրջակա միջավայրի պահպանությանը։ Այսօր երկրի օրը նշում և համակարգում է երկրի օր համաշխարհային ցանցը, որում ներառված են ավելի քան 17,000 գործընկեր կազմակերպություններ աշխարհի 174 երկրներից։
Միշակ միջոցառումներ են իրականացվել երկրի օրվա շրջանակներում, առաջին այսօր է սեմինարը, է, ինչպես ապրել կանաչ և կանգնեցնել կլիմայի փոփոխությունը վերնագրով խորագրով։ Ներկայացնել ենք զեկույցներ, տարբեր կազմակերպությունների, որոնք որտեղել են կանաչ ապրելակերպը, ներկայանալու են և ներկայացնել, թե ոնց են դառնում և այդպես։
Արսեն Գասպարյանը երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա ՀԿ-ի նախագահն է, որը Հայաստանի ծառատունկ ծրագրի հետ միասին Հայաստանում երկրի օրվա ներկայացուցիչն է։
Այդ երկու ամսի պայմանագիրը կնքվել է Earth Day Network-ի հետ համատեղ իրականացնում ենք ապրիլի 15-ից 22-ը միշակ միջոցառումներ երկրի օրվա 47 հոբելյանի շրջանակներում։ Միջոցառումները այսպես մեկնարկել են պաշտակը մեկնարկել են ապրիլի 1-ից ստորագրահավաքով, ինչպես նշեցի, ավելի քան 3660 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի իրենց ստորագրություններ են դրել մեր առաջարկների տակ։
Առաջարկները, որոնք շուտով ներկայացվելու են կառավարությանը, այսպիսին են. մեծացնել մեծ տարողունակությամբ և էկոլոգիապես մաքուր տրանսպորտային միջոցների քանակը, տրամադրել արտոնյալ պայմաններ վերամշակված արտադրանքի արտադրության խրախուսման համար, մասնավորապես վերամշակված թղթի արտադրության համար, խրախուսել այն արտադրական կամ առևտրային ընկերությունների աշխատանքը, որոնք պոլիեթիլենային տոպրակներից անցում կկատարեն վերամշակված թղթից պատրաստված տոպրակներին, աջակցել էներգիայի արտադրման այլ ընտրանքային զարգացմանը եւ այլն։
Այդ առաջարկները ներկայացվեն կառավարությանը եւ փորձորեն նրանց փորձել ինչ որ միզը ավելի շտկել էկոլոգիական վիճակը եւ այդ առաջարկները նույնպես ներգրավեն կառավարության քաղաքականության եւ գործունեության մեջ։
Գերիտասարդ բնապահպանները չեն բավարարվում կառավարությանը հորդորներ ուղղելով։ Ապրիլի 1-ից 14-ը կազմակերպել են մի շարք բնապահպանական միջոցառումներ, այդ թվում սեմինար ԵՊՀ-ում, ինչպես ապրել կանաչ եւ կանգնեցնել կլիմայի փոփոխությունը թեմայով, որի ընթացքում հնչեցին 6 զեկույցներ կլիմայի գլոբալ փոփոխությունների, Հայաստանի բնապահպանական խնդիրների, Հայաստանի թռչունների պահպանման միության գործունեության, բրիտանական խորհրդի դարձրու կանաչ քո գրասենյակը ծրագրի մասին եւ այլն։
Հայաստանը առավել ևս փոխելու է մայր ֆունկցիոնալ տեսությունների համար, իշխանություն իր աշխարհական ներքին, ներողնային ներքին, որը ունի երկու դերից, եւ ունի փոխոցելի օգտագործի, ինչպես նաև բոլոր ժողովրդական երկրների նման համանախագահ ֆինանսական, տեխնիկական և մարդկային ռեսուրսներ։
Նանե Սահակյան, Max Liberty.
Maybe just my friends too wide.
Ay, ay, ay. It means no worries for the rest of your days. It's our problem-free philosophy. Hakuna Matata.
Հայացք գյուղի գրադարանին, այսպիսի խորագրով այսօրվանից մեկնարկում է ազգային գրադարանային շաբաթը։ Եթե նախորդ տարիներին ազգային գրադարանային շաբաթի կարգախոսներն էին առհասարակ գրադարանի գիտելիքի և ընթերցանության կարևորումը, ապա այս անգամ ուշադրության կենտրոնում գյուղի գրադարանն է։ Գրադարանային շաբաթը հագեցած է լինելու գրքերի նվիրատվության օր, մայրենի օր և այլն։ Նաև կանցկացվեն հոբելանական միջոցառումներ նվիրված Վահան Տերյանի 125 և Ռաֆու 175 ամյակներին, թվարկում է Հայաստանի գրադարանային ասոցիացիայի նախագահ ազգային գրադարանի տնօրեն Դավիթ Սարգսյանը։
Կազմակերպեն հանդիպումներ գիտության, գրականության և մշակույթի գործիչների, պետական այրերի, ազգային ժողովի պատգամավորների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների, գործարարների հետ։ Կծավալվեն քննարկումներ, կբարձրացվեն զեկուցումներ, կբացվեն ցուցահանդեսներ, կլինեն հոբելյանական միջոցառումներ, շնորհանդեսներ, թատերականացված ցերեկույթներ, վերքերի նվիրատվություններ։ Փորձ կարելի հարթելու այն կնտիրները, որոնք պատողասել են գյուղական գրադարանային ոլորտին։
Գրադարանային շաբաթի հիմնական նպատակն է վերաիմաստավորել գրքի գիտելիքի գրադարանների դերը։
Այս ամենի նպատակը հասարակությանը դեպի գիրք գիտելիք ուղղորդելն է։ Հասարակության գիտակցության մեջ գեղագիտական բարձրաճաշակ արժեհամակարգի ձևավորումն է։ Հոգևոր ճշմարիտ արժեքների դաստիարակումը դպրոցական, նախադպրոցական տարիքից։ Չէ՞ որ հասարակության մտավոր առողջությունը կոփվում է մանկուց։ Եթե մշակույթը, գիտությունն ու գրականությունը անհատների մենաշնորհն են, ապա գրադարանները դրանց համահավաք և խտացված շտեմարաններն են, այն հիմնական գործիքը, որի միջոցով անհրաժեշտ տեղեկատվությունը տրամադրվում է հասարակության։ Գրագետ և քաղաքակիր սերունդ դաստիարակելու գործում գրադարաններն ունեն անգնահատելի դեր։
Գյուղերի գրադարանների նվազագույնը 50% գոյություն ունեն միայն դեֆակտո, այսինքն իրավական առումով դրանք կան ու համարվում են գործող, սակայն իրականում այդ գրադարաններն արդեն վաղուց չեն համալրվում նոր գրքերով, իսկ այցելուներն էլ արդեն հոգնել են կարդալուց նույն գրքերն ու մոռացել են գրադարանի տեղը, արդյունքում այս գրադարաններն ըստ էության համարվում են չգործող, նշում է Դավիթ Սարգսյանը։
Եթե մեկ բառով փորձենք բնութագրել դրանց վիճակը, ապա այն անմխիթարական է, ավելի հաճախ նաև խայտառակ։ Կամ պարզապես դրանք կործանված են։ Գործ ունենք իրավականորեն չլուծարված գյուղական գրադարանների փաստի հետ։ Դերյուրը արկա գրադարանը դեֆակտո գոյություն չունի։ Ինչու՞։ Որովհետև համալրման գործընթացը վերջին 2 տասնամյակի ընթացքում զրոյական է, որը նույնն է թե շնչավոր արարածին զրկեն թթվածնից։ Սրանք այլևս որպես գրադարան նույնիսկ խղճիտ ընթերցարան չես կոչի։ Դռները շարունակ փակ են, որտեղ գյուղի բնակչի համար այդտեղ պարզապես հետաքրքրություն և անելիք չկա։
Ազգային գրադարանի փոխտնօրեն Ռաֆիկ Ղազարյանի կարծիքով հրատապ է նաև գրադարանների մասին օրենքի ընդունման խնդիրը։ 1996 թվականից սկսած գրադարանների մասին օրենքի նախագիծը չի դրվում քննարկման ազգային ժողովում։ Ինչ վերաբերում է գյուղական գրադարանների խնդրին, ապա Ռաֆիկ Ղազարյանը նշեց, որ նախորդ տարի հաշվարվել է գյուղական 840 գրադարան, այս տարի դրանց թիվը 800-ն է։
Մեր հանրապետությունում 300-ից ավելի գրադարան է կրճատված և 3.5 միլիոն ֆոնդ է կրճատված 90 թվականի համեմատ։ Ինչ է ասում սա? Սա ասում է, որ մենք պետք է սոս հնչեցնենք, ազանք հնչեցնենք, մանավանդ գյուղում գրադարանները պահպանելու ուղղությամբ։ 19 տարվա մեջ գյուղական գրադարանները ոչ մի միավոր գրականությամբ կարելի ասել 95%-ով չեն համալրվել։ Ոչ մի գրադարան թեփ չի ստանում, մամուլ չի ստանում.
Լավ կլինի ստեղծել մարզային գրադարանային ասոցիացիաներ, որոնք միմյանց ու մայրաքաղաքի գրադարանային ասոցիացիայի հետ կկազմակերպեն քննարկումներ, կբարձրաձայնեն առկա խնդիրները, կարծում է ազգային գրադարանի տնօրենը։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա երիտասարդների գիրքը համակարգչի հետ փոխելու միտմանը, ապա Դավիթ Սարգսյանը համաձայն չէ տարածված այս տեսակետի հետ։ Ամեն ինչ գալիս է մատուցման ձևից, շեշտում է նա, իսկ համակարգիչը երբեք չի կարող փոխարինել գրքին, քանի որ այն չունի նույն խորուրդը։
Համակարգիչը գրքի հետ կապ չունի, հասարակապես չի փոխարինելու գրքին։ Նրանք իրար հետ կապ չունեն, համակարգիչը եւ գիրքը միանշանակ տարբեր բաներ են, եւ գիրքը ունի իր իսկապես մեծ խորուրդը։
Դեպ այս տարի ազգային գրադարանային շաբաթը ընդլայնել է իր աշխարհագրությունը ընդգրկելով նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ 2009-ին Հայաստանի ազգային գրադարանի պատվիրակություն Լեռնային Ղարաբաղ կատարած այցի ընթացքում ձեռք են բերվել մի շարք պայմանավորվածություններ համագործակցելու գրադարանների համալրման, գրափոխանակության, կադրերի վերապատրաստման եւ այլ ոլորտներում։ Լեռնային Ղարաբաղի 10 գրադարանավարներ արդեն իսկ անդամագրվել են Հայաստանի գրադարանային ասոցիացիային։ Դավիթ Սարգսյանի կարծիքով հավանական է նաև, որ առաջիկայում Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծվի նային քույր ասոցիացիա, իսկ Շուշիում Լեռնային Ղարաբաղի ազգային գրադարան։ Ազգային գրադարանային շաբաթը կամփոփվի ապրիլի 19-ին։ Անիտա Դավոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Մեր կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք 2 շաբթի։ Գտեք մեզ ինտերնետում, Մաքս Լիբերտի հատվածը www.azatutyun.am կայքում է։ Գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ, 54-40-47 հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում։ Մաքս Լիբերտին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյանն էր, կհանդիպենք։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։